Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Lugupeetud raadiokuulajad, head inimesed, Eesti märka saada alustab. Minu nimi on Hannes Ermaküla, olen teie tänane saatejuht. Ja tänases saates me räägime Eesti Vabariigi olukorrast. Kuna äsjas oli mõned päevad tagasi, kui meie Vabariigi 98. aastapäeva pidulikult tähistati, meie president võõrustas külalisi Estonia kontserdimajas ja pidas ka kõne Eesti rahvale. Oma kõnes refereeris ta peapiiskop Urmas Viilma hommikust jutlust, mis president ütles meile, mis sellest jutlusest esile tuleb ja mida peapiiskop ise sellest arvab, seda tänases saates kuulete kõigimine tänase saate esimeses pooles ja saate teises pooles me refereerime taas seda kõnet või vaatame, kuidas need välismaalased või pagulased, kes siia tulema peaksid, ennast meie maal tunda võivad. Nimelt me räägime Mustamäe linnakoguduse pastori Miguel Sajasega, kes on ka palvus hommikusöögi üks eestvedajaid Eestis. Tema on nimelt siis originaalselt ameeriklane abielus eestlasega, kuidas ta ennast siin tunneb ja kuidas ja mida tema arvab momendil valitsevast olukorrast. Sellest kõigest siis tänases saates kõigepealt natukene muusikat, mille pealkirjaks on Ma ei karda ja siis juba asume esimese intervju kallale.
Oma rikkus mööda sa teed mind tugevaks ja toetab mind. Sa teed mind tugevaks ja aitab mind. Sa teed se keegi jää, kelle tugevus on sinu käes. Tõstad üles kaljuhule, mu hinki tahab sind.
Ja nüüd ongi aeg jõuda ja minna esimese intervju juurde, nimelt Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Meie Vabariigi president mainis oma aastapäeva kõnes hommikust toomkiriku jutlust, mida sina pidasid, viidate siis sellele, et me peame veel sallivusest nii-öelda kaugemale jõudma, väärtustama, armastama, hoidma. Ja hiljem president rääkis ka siis viidate selle samale kooseluseadusele, et me peaksime nii-öelda selle ja Andi ükskord ära lõpetame edasi minema. Kas president pani sinule sõnu suhu ja kas see oli üllatav, et ta viitas sinu hommikusele jutlusele?
President muidugi kohe vahetult pärast jutlust, kui vaimulikud hakkasid kirikust protsessioonis välja minema, siis tavaliselt ikkagi peavaimulik tervitab nii presidenti kui diplomaatilise korpuse vanemat. Kui ma siis tänasin ka presidenti kirikusse tulemise eest ja soovisin kaunist vabariigi aastapäeva, siis ta juba tänas jutluse eest. Aga see, et ta viitas minule või minu täna selle hommikusele jutlusele oma kõnes, oli muidugi üllatav. Nüüd see, kas president sidus minu jutluse lõpuks kokku ka kooseluseadusega, seda peab nüüd tema enda käest küsima. Ise enesest olin ma valmis selleks küll, et presidentilt võib tulla reageering, aga mulle tundus, kui ma ka oma jutlust ette valmistasin ja tegelikult ma kordasin seda sõnumit, mida ma juba vaimulike konverentsil jaanuaris ütlesin ja tegelikult ma umbes samasugust mõtet väljendasin ka oma advendi vastuvõtul detsembri alguses. Mulle tundub, et sallivuse teema on liiga kitsas või sallivuse küsimus on liiga kitsas ja kui ma püüdsin seda sallivuse küsimust asetada sellises igapäeva konteksti, mulle tundus, et midagi on puudu. Ma ei saa kuidagi öelda, et ma sallin oma abikaasat, oma sõpru, oma lähedasi. Et mulle tundus, et kuskil on midagi nagu, kuhugi taha jääb see takerduma ja ma leidsin, et me kristlastena peame rääkima armastusest. See on Kristuse sõnum ja sallivus kindlasti on selle armastuse sees ühe sellise tahuna. Ja mulle tundub, et kui meil on räägitud sallivusest, siis on räägitud sallivusest kuni isegi nagu nõustumiseni välja. Et me peame just kui nagu ka nõustuma inimestega, kes ei ole päris minuga, ei jaga minuga samu mõtteid või väärtusinnanguid. Armastus tähendab seda, et ma armastan hoolimata sellest, et inimene on teistel tõekspidamistel. Et isegi kui me oleme täiesti eri arvamusel, pean mina ühepoolselt armastama seda inimest. See ei tähenda temaga alati nõustumist. See tähendab teatud mõttes, et ma oma suhtumisega ei näita välja, ei põlgust, ei seda, et ma kannatan inimest enese kõrval välja. Ja mina panin oma jutluses tegelikult selle hoopis teise konteksti. Oma jutluses ei olnud kuidagi kooseluseaduse kontekstis, vaid pigem nagu pagulaste kontekstis ja pigem selles kontekstis, et me elame juba Eestimaal kogu taas iseseisvumise järgse aja oleme elanud koos venekeelse elanikkonnaga. Ja mulle tundub, et me suhetes oma venekeelsesse elanikkonda olemegi jõudnud mitte kaugemale kui sallimine. Ehk siis me kannatame üksteist ära. Me suudame olla isegi viisakad. Me ei ütle enam teravusi üksteisele. Ma viitasin oma jutluses kodurahu foorumile, mida Tallinna linn korraldas ja sealt tuli mulle see arusaamine, et seal oli ka pagulasteema üleval. Ja ma nägin, kuidas meie venekeelsed inimesed on märksa suurema hirmu ees seoses pagulastega. Aga nad ütlesid välja ka selle sõnumi, et isegi meie tunneme, et meid ei ole veel omaks võetud. Ja nüüd tulevad siia veel järgmised, ehk siis meie riik ei ole valmis. Ja mulle mindi ei tegelikult hinge, mindi ei kriipima see, et seal kodurahu foorumil keegi ütles väga kenasti välja, et kui te ütleksite suunaga eestlastele siis, et me oleme teie venelased, te olete meie oma, et me tunneme, et me oleme siin kodus, sest kuhu neil minna on, see on nende kodu ja et meie ka eestlastena arvestaksime, et see on nende kodu ja me näeksime neile oma kodus ruumi, kus nad siis on ja et see on meie ühine kodu. Ehk siis see on nüüd kuidagi võibolla väga keeruliselt lahti seletada. Ma ei oska öelda, kas president nägi kõik enda selles valguses. Keegi vastuvõtul olnud poliitikutest ütles mulle ka, et president võibolla pani oma mõtted nagu minu pähe. Ma ei ole saanud presidendiga nendel teemadel edasi arutada, hea meelega teeksin seda. Aga ma siiski arvan, et president mõistis küll seda kristliku sõnumi mõõdet ja sai asjades siiski aru, tähendab, armastuse kategooria on kõike hõlmav. Ja me peame ka oma retoorikas, oma vastandumistes jõudma nii kaugele, et me lõpetaks kividega loopimise tulles nüüd selle evangeeliumi konteksti rääkides seal Jeesuse suhtumisest abielu rikkunud naisesse näiteks. Ma ei tea, see oli minu jaoks ka kõik väga ootamatu. Tõenäoliselt ka presidendi jaoks ootamatu, ega ta muidu ei oleks kirjutanud oma kõnesse seda sisse, nii-öelda päeva jooksul leidis mingi hetke, kui ta selle oma kõnesse sisse pani viite minu jutlusele. Nii et see on võibolla see taust esmalt praegu. Aga ma tegelikult kartsin natukene, teades ju, et meie president on olnud sallivuse eestkõneleja. Ja ma teadsin, et ma lähen kaugemale oma jutluses. Ja ma pelgasin, et kas president saab sellest aru, et armastusest rääkides ma ei vastanda sallivusele. Aga ma lähen kaugemale. Ma arvan, et president sai sellest aru. Aga ma pelgasin küll natukene, et äkki ta näeb selles kuidagi, et ma kogu sallivuse teema nagu maha võtan või maha kriipsutan. Seda seal ei olnud. Aga tõesti me peame minema kaugemale.
See oli selline, mina ütleks, meeldiv üllatus, et ta seda refereeris sinu jutlust ja ega mina ka ei tea, see ma lihtsalt loen, et ühest kõnest tulid need mõlemad asjad esile, eks need oled asjad, mis on ka momentil väga teravalt mühiskonda puudutamas, aga ta veel mainis seda ka, et sina kõnelesid siis kristlikest nii-öelda põhiväärtustest, mis tegelikult on Eesti väärtused. Kas see oli üllatav? Kas need on, kas me peame neid oma väärtuseks? Meie loomulikult peame, aga ma mõtlen ka nii-öelda meie poliitiline korpus või president, mul oli väga tore, et see ütles.
Noh, ma kordan su sõnu, mulle ka väga meeldis, oli minu mõelest ka väga tore, sest me oleme kuulnud kogu aeg euroopalikest väärtustest kõnelemas meie avaliku elu tegelasi ja ei ole alati nagu aru saanud, mida selle all mõeldakse. Nüüd ta ütles, et see, mida mina rääkisin, oli Eesti väärtustest rääkimine ja kuna ma tean, et ma rääkisin kristlikest väärtustest, siis mulle muidugi väga meeldis, et president siis nii-öelda kristlike väärtusi pidas Eesti väärtusteks ja see on kindlasti koht, kus annab nagu edasi minna, selle mõttega annab edasi minna, aga mulle meeldis, et see Euroopa tasandilt nagu Eesti tasandile tulemine toimus seal sellise väikese fraasiga, aga mulle meeldis see, sest ma olen ka kogu aeg ikka öelnud, et nii mõneski kohas küsinud ka retooriselt, et millised on need euroopalikud väärtused ja mul on tunne, et me defineerime neid erinevalt. Ja keegi läheb euroopalike väärtuste defineerimisel tagasi valgustusajani, keegi läheb kaugemale ja keegi läheb alles lähiajalukku, et igal ühel on oma definitsioon. Aga kui me räägime kristlikust Eestist ja räägime 800 pikkusest kristlikust traditsioonist ja kultuurist Eesti kontekstis, mida ma ka oma jutluses viitasin ja nimetasin ka sellest nii-öelda 500 aastast luterliku mineviku, siis see on selge kristlik kontekst ja Eesti kontekst samuti.
See oli meie presidendi viimane kõne, sina olid, kuulasid seda, ma ei pannud tähele, kas sa istusid peasaalis, igades olid seal Estonias kohal, mis mulje ei, kas president avas ennast, rääkis midagi sinu jaoks, midagi sellist, mida ta ennem pole rääkinud, oli ta nii-öelda vabameelsem või mis terad sulle kõige rohkem kõrvaid?
Ja selleks peaks nüüd kõne ette võtma. Seal oli päris häid asju, mida ma nüüd hiljem ka, kui keegi on nimetanud, ma olen nagu tajunud, et ahaa, muidugi, see oli see, mida ma tol momentil tajusin. Hetkel, kui sa hoiad diktafoni mu nina ees, ma ei suuda hetkel meenutada. Aga mulle siiski jäi presidendi kõne mitte ainult sellepärast, et ta viitas minule, jäi siiski positiivsena meel, sest mulle tundus, kuigi ma olen ka kuulnud vastupidiseid seisukohti, aga mulle tundus, et ta ei olnud seekord liiga näpuga vibutav. Olen kuulnud ka vastupidiseid seisukohti, aga minule tundus nõnda, et ta seda ei olnud seekord. Ja mis seal öelda, president peabki ju ütlema midagi. Ta ju on meie, noh, see on nüüd hästi selline meelevalne kujund, aga ta on ju meie rahva isa, et noh, temal ongi õigus ja tegelikult kohustus viidata nii puudustele kui tõsta esile ja tänada olles ise kõnede ettevalmistaja ja kõneleja, siis kui sa tahad, et inimesed, kes siin kuulevad, jääksid kuulema, siis sa pead vahel ka minema selliste, ma ei taha öelda teravusteni, aga sa pead ütlema mõnda asja päris selgelt ja otse, et inimesed ei jääks magama ja hiljem arutaksid enda asjad üle ja mõtlesid edasi. Ja presidendi kõnes seda kindlasti oli. Loomulikult ma olen nüüd lugenud viimasel ajal ka üle mõned Lennart Meri kõned aastapäevade puhul. Ja tegemist on täiesti erinevate inimestega ja erineva taustaga ja ka sellise hariduskeskkonnaga inimestega. Ja mul on hea meel, et neid ei saagi niimoodi võrrelda, et meil on presidendid kõik olnud nii oma nägu ja oma teatud tõekspidamistega, et üks järgmine president ei ole matkinud kuidagi eelmist ja kõnede puhul samuti. Nii et ma arvan, et Toomas Hendrik Ilvese kõned on Toomas Hendrik Ilvese nägu, selline ta on.
Sa mainisid 8 aastat pärandit, kristliku pärandit. Teil oli Luteri kirikses oli eestvedaja 8 aastat Maarja maad. Kas te saavutasite selle, mis te tahtsite? Kas see sõnum jõudis kuidagi rohkem Eesti rahva, et see sama, millest me siin eelnevalt rääkisime, mitte nii-öelda Euroopa pärand, vaid ka Eesti pärand, kristlik taus, meie kultuuritauste väärtused. Nüüd on see aasta läbi. Nii-öelda, kuidas see sõnum jõudis rahvani ja mis te jõudis rahvani?
Ma arvan, et selle juubeli aasta sõnumi kohale jõudmine rahvani alles kestab. Ja kui me tuleme tänasesse päeva ja mõtleme, kuidas inimesed täna üleüldse oma infot kokku panevad või oma teavet otsivad, siis see on selline märksõnade ajastu, et ma teen arvuti kaane lahti ja ma löön sinna sisse ühe märksõna. Ja siis tulevad vastused. Ja kui ma nüüd löön sinna sisse Maarja maa, ma ei ole proovinud. Kui ma löön sinna sisse märksõna Maarja maa, siis ma usun, et kogu see pakett Maarja maa juubeliaasta ürituste pakett oma mitmekesisuses tuleb mu ekraani peale. Mis tähendab seda, et see mõju on pikaajaline. Ehk siis me täna kõnelesime ju sellest, et Under või Visnapuu on nimetanud maad, kus me elame Maarja maaks ja läksime sealt siis veel kaugemale sinna ajaloolist mälu sirvides ja jõudsime siis 800 tagasi. Ja ma arvan, et see Maarja maa juubeliaasta on nüüd fikseeritud ära ja tema mõju on pikaajalisem. Aga isegi ka reaalajas, kui niimoodi võib öelda, jõudis see kohale sellele sihtgrupile, kes igapäevaselt selles maailmas liigub, ma pean seda valdkonda silmas, on see siis kultuur, on see kirik, need, kelle jaoks see on oluline. Ma arvan, et need inimesed, on see siis kunsti, kultuuri, muusika, rahvas väga laiemalt võttes, nendele jõudis kohale ja ma imestasin ka ise, sügisel olin Londonis, sain kokku meie saadikuga Londonis Lauri Pambusega ja hakkasin Maarja maasta lippu üle andma ja seletama, et millega tegemist on. Ütles, et ei, et ära peab viskub. Ärge üldse mulle vaeva nähke väga pikalt rääkima, et ma olen siin käinud juba vastuvõtul ja rääkinud, et me oleme Maarja maa. Mul on tunne, et me oleme küll selle eesmärgi saavutanud ja uuesti teadvustanud inimestele seda väärtust, selle Maarja maa väärtust või ka Eesti maa väärtust ja seda kultuurikonteksti või kristliku kultuurikonteksti.
Aeg muutub. Me oleme Maarja maal, me rõhutasime seda, samas president ka oma kõnes mainis, et me ei saa mineviku taga nutta, me peame või igatsema me peame elama tänases päevas, tänases hetkes. Kristlased on teatavasti rohkem konservatiivsete väärtustega. Ja ilmselt ma olen ka tähele pannud, et kristlike ringkondasi võibolla ärritab pole hea sõnaga, võibolla ajab ärevusse, vajab segadusse, kaks suurt asja. Üks on see sama kooselu seadus, kas sellega muutuvad meie väärtushinnangud ja teine asja on siis pagulased, keda me peaksime vastu võtma, kes on ju moslimi usku ja kes on risti vastu kõikidele kristlikele arusaamadele, mis meil on. Et kuidas tundub ja kuidas, mida, mis sõnumit öelda edasi kristlastele, kes tahavad kinni hoida nendest konservatiivsetest väärtustest, millesse nad usuvad?
Mida öelda? Ma arvan, et tuleb öelda, et hoiame endiselt kinni. Aga alati on risk teha vigu, kui me liialt üldistame igas valdkonnas. Kui me nüüd võtame näiteks esmalt pagulaste teema ja pagulasküsimuse, siis ka mina maailma kontekstis või Euroopa kontekstis näen, et siin on tegemist nagu nii suurte protsessidega, mida mina ise kuidagi mõjutada ei saagi. Ehk siis ma näen, kuidas kristlik Euroopa islamiseerub ja ma tunnen selle pärast muret. Ja ma näen, et see oht on reaalne, see toob kaasa endaga teatud asju, mis mind hirmutavad. Samas, kui ma nüüd võtan üksikult ühe abivajava lapse, naise, mehe, kes põgeneb sõja eest, siis ma pean suhestuma selle konkreetse inimesega. Ehk siis see tähendabki seda, et me peame oma abi osutades püüdma minna nii isiku keskseks, inimese keskseks, kui see on võimalik. Ja siis me suudame aidata ka neid, kes seda tõesti abi vajavad. Aga kui me räägime suurtest numbritest, et me peame vastu võtma nui neljaks mingisuguse massi, kellele me lihtsalt teeme värava lahti ja siis me laseme neil voolata sisse, siis ma ütlen, et nii kaua, kuni me ei suuda neid niimoodi välja valida seal. Abi vajajaid ja neile abi osutada. Nii kaua ei tohiks seda väravat niimoodi valimatult avada. Küsimus on ja probleem on meie suutlikkuses, riigina näiteks. Kas me suudame valida? Ja mis oli positiivne tulles presidendi kõne juurde tagasi? Mõni päev enne presidendi kõnet oli president olnud kriitiline selles suhtes, et me ei ole riigina suutnud vastu võtta veel ühtegi pagulast. Ta viitas sellele, et isegi juba Läti ja Leedu on seda suutnud, meie mitte. Oma kõnes ta vabandas ära, miks me pole seda teinud. Ja see sama põhjus, et selle pärast, et meie riik teeb väga põhjaliku eeltööd ja tahab, et kõik paperid oleks korras, kõik taust oleks uuritud ja oleks selge, et tegemist on abi vajaga, selle pärast ei ole me suutnud vastu võtta. Ehk siis tegelikult ta mis oli minu jaoks positiivne, et ma nägin, et ta oma kõnes pidas ikkagi positiivseks seda, et me teeme seda taustauuringut riigina, et me vaatame inimesele silma. Ja ma arvan, et see ongi nüüd see, kus me peame suutma käituda nii kristlasena, samas mõeldes meie rahvas riigi peale, meie iseseisvuse peale, meie kultuuri peale, ehk siis abivajajat tuleb aidata, aga me ei saa öelda, et abi vajab korraga kõik see miljon või kaks või rohkem, kes sealt on teel ja me peame kõigile nagu ja me suudamegi kõigile abi kohe anda. Selles osas mulle tundub, et meie riik on olnud praegu käitunud väga õigesti ja see on koht, kus kirik on öelnud, et me toetame. Ja meie, mitte ainult Luteri kirik, vaid kõik KN-i liikmeskirikud on kollektiivselt läbi Eesti kirikute nõukogu oma toetust sellele annud. Ja nii kaua, kuni riik tegeleb sellega, et ta otsib seda konkreetselt abi vajajat, nii kaua on ka kirikud selgelt nagu oma abi pakkumas. Need asjad üldvaates on alati väga lihtsad lahendada ja väga mustvalged, aga kui me hakkame lahkama neid asju, siis on teisiti. Tulles on kooseluseaduse juurde.
See on teine asi, mis saab ärevusse.
Absoluutselt.
Tekitab aru saamatust.
Siin on kurb see, et selle seaduse tekkelugu on selgelt problemaatiline ja see, kuidas ta riigikogus läbis oma esimesed protseduurid eelmise koosseisu ajal, see on problemaatiline. Ja sealt on tekkinud see vastasseis. Ehk siis see oli ilmselgelt vara, tegemist oli toore eelnõuga, tegemist oli tegelikult mina olen ka ühes oma juhtkirjas Eesti kirikulehes välja öelnud, et see oli ka valijate petmisega, sest ükski erakond ei olnud. Nendest erakondadest kõigist, kes seal olid toetajad, ei olnud teda lubanud seda seadust. Küsimus on nüüd, et samal ajal on meil siiski ju probleem. Et meil on inimesed, kes tajuvad, et neil ei ole õiguslikult võrdseid tingimusi teistega, mis puudutab siis mis iganes varade jagamist, vastutuse jagamist, õigusi. Ja ma arvan, et ja olen ka oma mõtteid väljendanud selles suunas, et on üks võimalus on nagu antud kujul see kooseluseaduse eelnõu siiski ikkagi menetlusest välja võtta ja alustada otsast peale ja lahendada neid probleeme, mis on probleemid, ilma tekitamata juurde uusi probleeme. Ma ei oska öelda, kas see on võimalik. Ma ei toeta mitte mingil juhul kooseluseaduse praegusel kujul vastuvõtmist. See on tegelikult lihtsalt ühe vea heaks kiitmine. Aga ma küll toetan, et ka nende inimeste, kellel on need probleemid, nende probleemid tuleb lahendada ilma, et me peaksime samastama samasooliste kooselu abieluga. Öeldakse küll, et midagi ei võeta ära neilt inimestelt, kes on abielus. Võetakse ikka. Võetakse ära see abielu tähendus ja see muudetakse ümber. Et abielu enam ei tähenda seda. Isegi kui sellele pannakse teine nimi ja kõik muud tunnused on ikka samad, mis abielu puhul. Nii et ma toetan iseenesest. Minu pärast olgu siis ekstra konkreetne seadus ühe väikese gruppi inimeste probleemide lahendamiseks nõnda, et see ei puuduta ülejäänute turvatunnet või aru saama oma elust, oma abielust ja loomulikult me ei saagi sellega nõustuda, sest see muudaks meie kui kristlaste õpetuse aluseid. Et piiblis on selgelt kirjas, mis on abielu ja kui me nüüd ühiskonnas hakkame abieluks nimetama midagi muud, siis me ei saa olla sellega lihtsalt nõus. Ja muidugi tuleb leida ka siin mingisugune konstruktiivne tee, aga mulle tundub, et on tahetakse kiirustada, tahetakse see asi laualt ära saada ja peljatakse astuda mõned sammud tagasi, et minna edasi. Mulle tundub, et praegu tuleks mõned sammud tagasi astuda. Ja see ei ole ka, ja siin ei ole küsimus sallivuses või mulle tundub, et selles küsimuses see sallivus ongi jõudnud sellesse võtmisse, et me peame leppima sellega, et leppige lõpuks nüüd sellega, et olukord on selline ja see on nüüd see sallivus. Ei, et kui me tahame minna armastuse tasandile, siis me peaksime võtma need inimesed, kellel on need probleemid ja püüdma lahendada need konkreetsed spetsiifilised probleemid ilma, et me unustaks ära, et on ka teised inimesed, neil on omad välja kujunenud tõekspidamised, veendumused, ka usk, ka senine käsitlus abielust on olnud hoopis teine. Ja me ei saa nagu neid asju kõike lihtsalt ühte panna. Siis tuleb siin samamoodi, nagu ma pagulaste küsimuse puhul ütlesin, tuleb eristada need asjad, võtta see sõlm lahti ja üks haaval vaadata neid asju. Ehk siis seda probleemi tuleb lahendada. Ma ei arva ka, et lahendus oleks see, et me tühistame kooselu seaduse ja üldse midagi enam ei tee. Et nii jääbki. Muidugi on neid, kes ütlevad, et see on kõige parem lahendus, aga ma ütlen, et see ei ole ka lõplik lahendus, sest tõepoolest püüdes vaadata sekulaarse riigi seisukohalt, kes peab lahendama kõigi ühiskonnagruppide probleeme, siis see ei ole lahendus riigi jaoks. Aga need on lõpuni mõtlemata mõtted praegu, mida ma siin väljendan, aga ma arvan, et liiga palju on pingeid õhus, liiga palju on emotsioone endiselt õhus, et kuidas nagu kainelt armastusega lahendada seda olukorda, et seda ma ei oska praegu öelda.
Siin kohal võibolla jääb soovitada apostel Pauluse sõnad, et palugu oma riigi juhti teest, et me saaksime rahulik jumalakartliku elu elada, et ega siin muud ei ole kui need, kes need otsused peavad tegema vastu võtma, et jumal omal moel annaks neile nutikust, arukust ja tarkust õige lahend välja tuua, kus siis, ma ei tea, hundid on söönud ja lambad alles.
No seda me õnneks teeme kogu aeg, igal pühapäeval, igal jumalateenistusel me riigijuhtidele tarkust palume, aga mul on ka kohati tunne, et need inimesed, kes otsustavad, nad ei võta väga tõsiselt ka no, näiteks usklike inimeste tundeid siin ja nende arusaamu, et seda armastust sealt suunalt nende vastu, kes praegu on tundnud ennast puudutatuna, on ka vähe. Ehk siis ka sealt poolt peab seda armastust vastu tulema. Ja kuni me ei suuda niimoodi üksteist armastada, nii kaua me seisame patust täna Jumala ees, et me ei suuda täita armastuse käsku.
Kuulsite intervjuud Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskopi Urmas Viilmaaga. Nüüd natukene muusikat ja meie saate teises osas, meie Eesti märka saate teises osas, räägime ühe ameeriklasega, pastoriga, kes on Eestis elanud juba päris pikka aega. Kui kaua sa oled Eestis elanud, Mikel?
Ma olen elanud Eestis 16 aastat.
Kas sa oled kunagi tunnud, et sa oled välismaalt, et sa ei mahu siia meie sekka, et sa ei segune meiega eestlastega?
Ei segune?
Jah. Melting.
Kuidas öelda, et mulle meeldib elada siin Eestis. Kui ma mõtlen sellest, et minu südames on kaks lipud. Üks on Ameerikast, kus ma olen pärit, ja teine on Eesti lip, sinine must valge. Ja ma tunnen väga hästi siin. Viimased paar aastat oli natukene, kuidas öelda, keeruline või keeruline. Sest kõik see pagulase teema on, teeb natukene muret. Või hirmu tunne.
Miks ta sulle muret teeb? Miks teeb pagulase teema sulle muret? Ameerikas on ju hästi palju pagulasi, see on melting pot, seal on tohutult palju erinevaid kultuure. Miks ta sulle Eestis muret teeb ja kas ta Ameerikas tegi ka kunagi muret?
Hannes, sa tunned mind väga-väga hästi. Ma olen puertorikolane, ma olen natukene teist värvi kui valge, kui tavaline eestlane.
Jah, aga sa oled sündinud...
Ja see tähendab see, et no, ma käisin, kui sa mäletad, see konsert Vabaduse väljakult see sõbra Eesti või Eesti sõber või kuidas öelda Eesti... Sõbra Eesti.
Ja.
Ma arvan, et see oli. Ja keegi kõnni minu taga ja kutsus mind neeger.
Ja.
Ja ma mõtlen, et kuidas oled, ma olen siin see sõbra Eestis.
Ja.
Ja keegi kutsus mind neeger.
Nii.
Et no ma tean, et neeger, kuidas öelda Eesti sõna, ei ole halb sõna.
Ja.
Kui on ainult sõna. Sest see tähendab, et on mustanahalised inimesed. Aga praktiliselt, kui rahvusvaheline sõna, see neeged sõna ei ole hea. Et see pakub palju. Ja et see teeb mind, kuidas öelda, üllatav. Et kuidas
üllatav.
Praegu ma olen siin, see konsert, see on see sõbra Eesti. Või,
sõbralik Eesti.
Sõbralik Eesti ja siis... Keegi kõnnis minu taga, et kutsus minne heger. Ja see teeb mind natukene muret. Aga see ei tähendab, et palju eestlased või palju Eesti inimesed on sama tunne, et inimesed, kes on mustanahalised või erilised värvid või erilised taustad, et need inimesed on paha, aga on mõned inimesed siin, nagu Ameerikast kaas, meil on sama probleem seal, et et inimesed käitub nagu nii.
Miguel, esiteks on väga mõnus sinuga teha eestikeelset intervjuud, ma pole seda kunagi ennem teinud. Aga
<Proovin.
laughs> väga hästi tuleb välja. Sa mainisid mitu asja. Kõigepealt Ameerikas, kas seal on ka probleeme pagulastega, kas sa Ameerikas oled kunagi tunnud ennast nii-öelda närviliselt või hirmu või ohustatuna, et tulevad pagulased, tulevad teistelt maalt inimesed ja osad neist on moslimid, ei ole kristlased?
Jah. On viimased paar aastat, kui see, no praegu see sõna pagulane on päris paks sõna. Kui ma mõtlen, et immigrant,
ja.
See on teine asi, et inimese, kas illegaalselt tuleb meie riik või Eestis või Ameerikast ja läheb terve protsess ja kui Ameerika saatkond või Eesti saatkond annab võimalusi, et elada, see on üks asi, aga teine on see pagulane ja see tähendab, et inimesed oma maad on palju probleemid, võibolla sõda, võibolla poliitilist või poliitiline probleemid, et võibolla need inimesed on vaja minna ära või lahku ära. Ja see on teine asi, et Ameerikas praegu meie, kuidas öelda, see valimisaeg on nagu sirkus praktiliselt,
aha.
Kuidas inimesed räägivad või see poliitiline asi toimub. Aga nagu sa ütlesid, et Ameerika on üks päris suur seljanka.
Seljanka.
Et on erinevad inimesed, erinevad värvid, erinevad maitsed, erinevad taustad. Ja see on see meie, minu riik, minu Ameerika koduriik väga rikkas. Aga on probleemid, kui mõtleme, et võib-olla inimesed tuleb ja nemad on terroristid. Aga kas on palju, kas on vähem, ma ei tea, nagu mis toimub Prantsusmaa. Et mõned inimesed tulid ja teeb midagi väga-väga halb. Aga üldine küsimus, et kas pagulased või immigrantid,
immigrantid
on halb või teeb muret, see ei teeb mure minu jaoks.
Uh-huh.
Siin Eestis ka. Sest meie põhiseadus siin Eestis on võimalik elada, no, see riik on, kuidas olla, vaba riik. Ja see tähendab, et mida ma tahan uskuda või ei usu mitte midagi, see on okei. Kui kuidas olla, muslimid tulid Eestist, kas see tähendab midagi halb, mina arvan, et ei. See lihtsalt, et on erinev. Meie põhiseadus ütles, et usu, mis sa tahad uskuda. Või ära usu mitte midagi. See ei ole probleem. Aga ma, kui noh, põrdub tagasi see esimene asi, mis ma ütlesin, et mul on natukene mured, et kas on ruumi siin Eestis, kui inimesed on erinev. See on päris suur küsimus. Minu lapsed on kahe rahvuslik inimesed. On üks pool on ameriklane, Amerikast on ja on puertorikulane ka ja teine on eestlane. Ja see tähendab, et nemad on sega natukene. Ja no, inimesed ütlevad bussid või tramid või trollid. Kutsub minu lapsed neeger. Ja nemad ei ole neeger. Neegrid.
Jah, neegrid. Seda on juhtunud, nad on kutsunud. Eestlased on nimetanud sinu lapsi neegriteks.
Jah. Ja see on natukene hirmutav. Kas on üks kord ma mäletan, ma ei mäleta mitu aastat tagasi, aga rohkem kui 10 aastat tagasi, üks väike poist tuli minu juurde ja kutsub mind, no vaata, kas sa oled neeger? Ja ta tahab puududa mu nahk ja vaata, mis toimub. Ja ma ütlen talle, et ma olen ameriklane, ma olen puertorikulane, aga minu värv on teist kui sind.
Sinu. Kui sinu.
ja on üks asi, kui on curious, kuidas öelda?
Uudisimulik.
See on üks asi. Ja mulle meeldib, kui inimesed on küsimused. Ja küsi, ei ole probleem. Aga kui täiskasvanud inimesed või noh, teismeajaline inimesed kutsub mind neeger, ma tean, et on teine mõte.
Et nad meelega solvavad.
On teine mõte taga, see ja. Taga on teine asi. Ja noh, see teeb mind natuke nehi, ma mäletan eelmine aasta, millal oli... see jaanipäeva pidu siin, kus me elame, on üks päris suur külla pidu. Ja kui ma käisin oma perega, ma tunnen väga närviline.
Huh.
Et iga every place,
igas kohas, igas paigas.
Igas kohas, kus ma kõnnin, et ma vaatan, et inimesed vaatab mind. Ja võib olla lihtsalt, et on minu probleem, mitte nende probleem, aga minu probleem. Aga on, ma ütlesin mu abikasaga, et see on natukene hirmu tunne praegu, et võib olla me lähme ära. Ja ta ütles, et ära mured, see mitte midagi toimub ja me olime seal paar tundi ja siis lihtsalt tulid koju. Aga see hirmu tunne on olemas.
Ja see tuleb siin Eestis siis. See tekib sul kuna...
Mitte kui ma kolisin.
Aga nüüd on rohkem.
No, kus teis aasta tagasi on täiesti teine aeg.
Ja.
Praegu see viimane üks või kaks aastat on natukene midagi muutub siin.
Nii et kui sina, tegelikult sa räägid väga head eesti keelt, sinu abikaasa on eestlane, sinu lapsed on siis pooleldi eestlased, pooleldi ameeriklased ja Puerto Rico taust tuleb ka sisse ja sina siin Eestis, kes sa tuled Ameerikast ja nii öelda kristlikust kultuuriruumist, sa ikkagi viimasel ajal tajud ärevust õhus.
Jah, natukene.
Pingilisust.
Jah.
Aga teine küsimus, Mikella, veel üks asi, mille peale eestlased on mures ja kardavad ja on hirmul ja Eesti kristlased, on see uus kooseluseadus, millest väga palju räägitakse.
Aha.
Ja selline liberaalne peavool. Nüüd Ameerika on väga mitmekülgne seal on mitmes osariigis on siis homoabielud või siis gay marriages on lubatud. Ja seal mõnes koolis või public avalikus koolis ei tohi palvetada ja mõned inimesed tahavad Christmas ehk siis jõuludest Kristuse ära võtta. Kuidas sa kõike seda tunned või tajud, kas see tekitab probleemi Ameerikas ja kui eestlased meie siin seda kõike kardame, kas on alust karta, on see nii sama hirm või on seal mingi tagamõte?
Jah, väga hea küsimus. Kuidas ma seletan? Ma ei ole elanud Ameerikas 16 aastat. See tähendab, et ma ei oska öelda, kuidas tavaline inimesed mõtlevad seal. Aga ma tean, et on mõned osariigid, kui on väga konservatiivne,
ja.
Et see seadus tekib palju probleemid. See tähendab, et kes paneb, kes annab definitsioon, mida üks või teine sõna tähendab.
Mm-hmm.
Kas ma kutsun nagu sinine tool?
Mm-hmm.
Kas ma võtan pilved arvuti? Lihtsalt, et ma tahan muutma see sõna, mida see tähendab ja kõik see definitsioonid. Kes teeb seda? Ja kui me mõtleme, et abielus viimased 2000 aastat või vähem 1000 aastat, on üks mees ja üks naine. Miks muuta seda? Miks me teeme seda? See on päris suur küsimus. Ma elanud Euroopas nii kaua, et see liiga konservatiivne mõtteid minu jaoks on väga konservatiivne. See tähendab, et minu elu läheb natukene liberaalsus või liberaalne mõned asjad. Mitte sellepärast, et ma ei ole kristlane, aga ma mõtlen, et kuidas me anname evangeeliumine inimesed, mida me just ütlesid, et ma ei taha sulle. Ma ei taha, et sa elab siin, kus see inimesed, aga kuidas ma jagan see hea uudis nende inimesed, kui ma just ütlesin, et ma vihkan siin. Mm-hmm. Praktiliselt, kui me mõtleme väga konservatiivsed inimesed ja kui me loeme, mida inimesed kirjutab Facebookis või Twitter või uudised, mõned uudised kanalid, et ma mõtlen, et kuidas on võimalik, et kristlased räägivad niimoodi, et armastus ei leia.
Mm.
Kuidas see toimub? Ja kui ma mõtlen armastus, ma mõtlen, et Jumala armastus inimestena. Ja ma mäletan, kui see kooseladusseadus, see esimene loeng, et mõned minu väga hea sõbrad, kes on poliitikud, küsisid mind, et kuidas sa arvad, et see toimub kirikud mõtted.
Ja, et mida kirikud mõtlevad selle kohta.
Ja see oli väga keruline, sest sellepärast, et ma ütlen, mis Piibel ütles. Ja ma ütlesin, et see on väga liibe tee. Sellepärast, et kui sa muuta definitsioon, et oranž on nüüd praegu maja. See on päris suur asi. Aga kui me mõtleme, et anname inimesed sama rights.
Õigused.
See on teine küsimus. Sellepärast, et kui me elame vabariik, kui Eesti on, ja seadus ütleb midagi, ja põhiseadus ütleb midagi, et kõik inimesed on sama väärtused, sama väärt.
Mm-hmm.
Kas me ütleme nüüd, et üks inimene ei ole nii väärt? Või teine inimene ei ole nii väärt? See on natukene keeruline küsimus meie, kristlase poolt. Et kus see piir on. Ja kogu aeg minu mõtted on see, et kuidas ma jagan Jumala hea sõnum, see evangeeliumi sõnum, et Jeesus armastas kõik inimesed, kõik. Kui ma üks pool mu pea või üks pool mu süü ütles, et ma ei taha siin, ma vihkan siin, aga teine ütles, et Jumal armastab teid.
Mm-hmm.
Ma ei oska öelda, kuidas teeb seda. Ja see on keruline küsimus, sest ma arvan, et kui inimesed mõtlevad, et no, sul on vaja olla üks või no, must ja valge. See ei ole hall. See on must küsimus või valge küsimus. Et see, kuidas ma seletan, et mulle meeldib on väga, no, kuidas öelda, is too strong, on liiga
tugev arvamus.
Tugev. Et, aga ma mõtlen, et see ei ole nii, et kui me mõtleme seadused, põhiseadus, me elame vabariik, et kuidas üks inimesed on rohkem väärt kui teine. Või üks abielus, või üks kooseladus, või on mees ja naine, või mees ja mees, naine ja naine. See, kuidas ma ütlen, et sul ei ole rights,
õigusi.
See on väga raske minu jaoks, sellepärast, et meil on vabariik. Meil ei ole, kuidas öelda, theocracy.
Teokraatia
riik. Me oleme demokraatlik riik. See tähendab, et kui inimesed ei meeldi seadused, et järgmine valimused, et vali teine inimesed.
See on karm küsimus, Miguel.
Ha?
Et see on selline karm ja keeruline küsimus, et sellel ei olegi praegusel hetkel sellist vastust. Ja nii nagu ma selle saate alguse poole rääkisin meie peapiiskop Urmas Viilmaga, aga tema rääkis põhimõtteliselt samu asju.
Mm.
Miguel, kas sa tähistad Eesti iseseisuspäevaga, kas on sinu jaoks ka
ja.
Independence Day?
Jah, totaalselt, nagu 4. juulil, et see 21. Februaril
24.
meie kogudus teeme natuke mälestus, et ma tean, et see on 24.
Okay.
Aga 21.
Yeah.
Me teeme meie kogudus. Me võtame üks minut vaikust paus ja ma loen see laul Hoia Jumal Eestit ja ma räägin natuke, et mis see tähendab vabadus, mida see tähendab ja kõik meie
liikmed?
Ei, mitte liikmed. Kõik meie opportunities.
Võimalused,
et tähistada, et me oleme vaba. Sellepärast, et palju riikides maailmas ei ole. Jah, sest 21. me teeme seda meie koguduses. Ja siis 24. me käisime paraad. Väga, väga uhke.
Perega käisid või kogudusega?
Perega. Me käisime vabaduse väljakul ja vaatab, mis toimub, kõik need kõned ja vaatab, kuidas kõik need sõja, mehed ja transport...
Masinad
läheb. Ja on üks väga, väga, kuidas öelda, teeb mind väga uhkeks, et... See koht, kus me seisame, ma vaatan, et on palju eestlased, aga ma näen üks väike regiment.
Aha, rügement ongi, väike üksus.
Rügement, Amerika sõdarid. Ja nemad oli kõrval Eesti sõdarid.
Uh-huh.
Ja mõlemad lipud on seal. Ja ma tegin pilt sellest.
Et,
vaata, kui uhke see tunne on, ma pöördun minu 17-aastase poja ütles talle, et kuule, et kui sa tahad minna sinu aeg siin Eestis või Amerikas ja läheb military.
Sõjaväe kohustus,
palun tee.
Mm-hmm.
See on väga, väga tähtis, et sa annab see teenimine, et you serve.
Ja teenistus ja teenimine.
Et see teenistus teenimine siin Eestis või Amerikast.
Mm.
Ja ma tean, et tema tahab teha seda. Eestis, ma arvan, et on, ta teeb Eestis või Amerikast.
Oh. Väga tore, Miguel, väga tore on sinuga rääkida, väga tore on seda eesti keelest teha ja kuulata sinu nii-öelda sinu poolset vaatenurka, your point of view siin Eestis ja meie keskel elada. Sa aitäh sulle, Miguel.
Aga palun, aga las ma ütlen see viimane laus on see, et
palun, palun.
On väga uhke elada Eestis. Mulle meeldib siin elada väga. Mul on palju sõbra siin. Mulle meeldib see keel. Mulle meeldib kõik ajalugu. Mulle meeldib, mis töö, mida ma teen. Mulle meeldib elada Eestis. Ma arvan, et meil on palju asjad, mis on arendada kogu aeg. Ja see on hea protsess. Ja kui inimesed mõtlevad, et mida me teeme, et noh, 20 aastat hiljem, 15 või 100 aastat hiljem, me näeme, et palju asjad muudub. Ja see on päris oluline, et mõtle, mitte toimub praegu, aga 15 aastat pärast, 20 aastat pärast, 30 aastat pärast, kuidas siin toimub kõik. Ja ma mõtlen, et kui ma elasin, kui ma koolisin Eestis 16 aastat tagasi, palju asjad on muutunud. Ja muutub paremini, mitte halva, aga paremini.
Väga tore. Hästi kiire küsimus, kes oli esimene eestlane, keda sa üldse kunagi kohtasid?
Ha! Väga lihtne vastus. Väga, väga lihtne vastus. Üks päris oluline inimesed siin Eestis või kogu maailmas. Minu kallis sõber Hannes Hermaküla või nagu ma isa kutsub siin teid Hannes Hermaküla.
Head raadiokuulajad, Eesti märka saada on tohutu kiirusega lõpupoole tormanud. Selline siis saigi meie vabariigi aastapäeval pühendatud saade. Alguses kuulsite intervjuud Urmas Viilmaga Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskopiga ja saate teises osas äsja kõnelnu on Miguel Saas, Mustamäe linnakoguduse pastor ja ühtlasi ka palvus hommikusöögi eest vedaja. Minu nimi siis Anne Sermaküla, tänan kõiki kuulajaid, soovin teile Jumala ennistust ja väike üleskutse, et palvetage meie maa ja rahva ja valitsuse pärast, et pingelised olukorrad siin rahulikult laabuksid. Mina kohtun teiega ilmselt juba märtsiku lõpus järgmises Eesti märka saates. Seniks kõik head ja kuulmiseni.
Olgu Eesti kroon, enna armu suurus, tema võimu troon. Oh, sul.